Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 28 жніўня.
Чаму Ціхановскай не спатрэбіцца украінская армія?
Я вважаю, що украінская перемога паставіць крапку. І я дуже радий за суспільство цих держав, і буде не тільки Білорусі, це буде питання необ'єднаної Молдови, яка сьогодні є, і питання Грузії.
Польща, Литва і Латвія висунули потребування Лукашенку.
Конфлікт Заходу з Росією настільки вострий, настільки моцний, що у Заходу сьогодні нема можливості зробити нечто, каб неяк повпливати на самого Лукашенку.
Як Макс Корж адмовіўся здымацца на памяць з фатографамі «Канаплёў лейдзік».
Он і інтересна лічнасць. Там, знаеш, вот, то, как он мысліць, рассуждает, он немножко похож на психа, вот, знаеш, у которого вот какой-то свой мир внутри есть, і он как будто как животное немного прячется от всех.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы. Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Перамога Украіны стане штуршком для вызвалення Беларусі і вяртання тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі і Малдовы.
Так Уладзімір Зялэнскі пракаментаваў словы Святланы Ціхановскай наконт таго, ці давядзецца беларусам звяртацца па дапамогу Украіны, каб наша краіна стала вольнай ад рэжыму Лукашэнкі.
Давайце паслухаем гэты кавалак размовы прэзідэнта Украіны з журналісткай Натальяй Масічук.
Я вам все-таки покажу це відео.
Так, давайте. Там інші люди, якщо це два роки тому.
Ні-ні-ні, це інше.
А інше?
Настане момент, коли ви обратитесь к
Тихановському,
Верховному Главнокомандуючому України Володимиру Зеленському з просьбою помочь освободить Білорусь.
Я це не исключаю.
Ну, на мою думку, як буде, чесно. Я вважаю, що українська перемога поставить крапку, і я дуже радий за суспільство цих держав, і буде не тільки Білорусі, це буде питання необ'єднаної Молдови, яка сьогодні є, і питання Грузії. Я впевнений, перемога України це буде саме дасть можливість політичному рішенню демократії і повернення цілісності тих держав, включаючи Білорусь, цілісність Грузії і Молдови. Я впевнений, і не потрібно думати пані Тихановська про армії інших держав. Я так думаю.
Тобто нічого в цьому світі не змінюється. Треба голку чахлика поламати.
Так і є.
І потім...
Це факт.
Це все розсиплеться.
Я так вважаю.
Дякую вам. Спасибі.
Спасибі.
Тим часом офіційний Київ повідомляє про визволення села Роботіна у Запорізькій області. Однак многі експерти скептично ставляться до того, як іде український контрнаступ. Да і сам Володимир Зеленський не ховає, що ситуація складана.
Чи розглядає президент України сценар, що війна може затягнутися? Про це та інше далі у гутарці Зеленського з Наталією Масійчук.
Ізраїль воює, дивлячись, яка це війна. Ми готові воювати вдовго, не втрачаючи людей. Ось так може бути. Ну, мінімізувати жертви, як з перекладом Ізраїля, я сказав. Можна так жити? Можна.
Війна повинна перейти на територію Росії?
Я вважаю, що це, ну, це великий ризик, що ми точно залишимось самі.
Ви знаєте, національному марафону дорікає дуже часто, що ми ввели людей в таку хибну ілюзію швидкої перемоги. Чи ви відчуваєте це в людях, і, можливо, в цьому є і причина такої загальної втоми, що от очікували, що перемога буде влітку, а ви зайдемо в Крим і так далі?
Людині, яка ніколи не бігала, легше пробігти 100 метрів або марафон, десятки кілометрів, 100 метрів. І іноді на 100-метровці вона може встановити рекорд. І тому наш народ зробив рекорд. Ми програли цю війну, якщо б люди не були впевнені, що вони спроможні перемогти. Тому я якраз вдячен журналістам марафону, в цілому всім журналістам, саме тим, хто працював над от такому зміцненні нашої держави. Вже зрозуміло, що він нас не окупує так, як він хотів, майже зробив повністю. Ми це зробили. Це вже велика перемога людей.
Пане президенте, а гарантії безпеки? І зараз країни кілька розробляють ці гарантії безпеки. А ви можете сказати, от всередині цих гарантій, там тільки запобіжник від нападу, там щит чи там саме закладений і меч?
Напевно, там щит і меч, тому що там є повинні бути і санкції. Чому я кажу повинні, зараз поясню. Санкції, зброя, фінанси, ППО. Літаки, меню велике, але різний клієнт, скажімо так, тому що з Сполученими Штатами це буде більш потужний двосторонній договір, з Британією сильний. Є держави, які просто не мають зброї, але фінанси, серйозні санкції на у разі повторної агресії. Але ми повинні зробити. Ми так це будували, абсолютно чесно. Ми говорили, що найголовніший ризик НАТО, в чому проблема? Тому що питання, як я починав говорити з Сполученими Штатами і з іншими лідерами Європи, де ми і де НАТО, це були різні планети. Де ми і де ЄС, це були різні планети. З ЄС було ближче, так і є. Там були кілька країн, третина країн точно, які були скептичні. Але ми там змогли побудувати цей союз. А в безпеці складніше. Складніше. Чому? Тому що ми сьогодні, ми так це формулюємо, що ми не відмовляємось від НАТО. І в цих кількох рядках майже нічого немає, але все. Тому що коли ти не даєш слабкості в своїй дипломатичній роботі, слабкості і партнерам також, можливості використовувати ті чи інші речі не через політику, а просто це життя. І тому ми побудували таку інфраструктуру, це гарантії безпеки між партнерами на шляху України до НАТО. Потім ці гарантії безпеки можуть зменшитись, хтось може відмовитись, напевно, але нам це потрібно на шляху до НАТО. Тому що єдине, що боялись партнери в питанні НАТО, дві речі найголовніше, це застосування їх військових, ніхто не буде воювати і не хоче бути втягнутим в війну в Україну своїм особовим складом. Нам це не потрібно, і це зрозуміло, бо це буде війна НАТО. Це третя світова, так? А другий пункт, і цими гарантіями безпеки ми даємо цю можливість. Uh-huh. Ось, бачите, ми будемо мати 1-2-3-4, ізраїльська модель. Деякі люди писали, були справедливі, тому що зі Сполученими Штатами Америки у нас, напевно, буде саме така модель. Ізраїльська, там, де є і зброя, і технології, і тренування, і фінанси, тощо. Начебто ізраїльська, але інша держава, у нас інший ворог.
А якщо буде інший президент, ця угода може бути розторгнута?
А вона буде діяти, я впевнений, тому що це речі, які голосуються Конгресом. І, відповідно, в європейських державах підтримуються парламентами держав.
Пане президенте, а якщо нас не запросять в НАТО в Вашингтоні наступного літа, чи є в Україні план Б?
Через рік. А якщо запросять, Натал, що зміниться у нас в державі?
Це означає, що ми закінчили війну перемогою, якщо запросять.
Ні, якщо візьмуть, тоді так.
На думку військових експертів, у ближайшій будучині закінчення війни Росії з Україною чекати не варто, бо обидва боки не готові до перемовів, щоб спинити військові дії політичним шляхом.
Аналітики називають конфлікт війною на знесиленні. Гэта калі ніводний з боків не може отримати переваги. А ще порівнюють ситуацію в Україні з Корейською війною.
Тая війна тягнулася 3 роки. Під час її обидва боки сумарно згубили 900 тисяч чоловік. У виніку була заключена домова об спиненні огня, однак тягом 70 годов баки так і не здолели порозуміться на політичному зровні.
Паўднёвая і Паўночная Кореї по-ранейшому не признають одна одну. По-ранейшому претендують на целый корейский паўвостров. Періодично проводять перестрелки на мяжі, але до серйозних сутикненняў справа не доходить.
Прыняцё корейскага сценара могло б забяспечыць найлепшыя перспектывы як для украінскага народа, так і для вяртання глобальнай стабільнасці, мяркуюць эксперты. Аднак пакуль у афіцыйнага Кіева на гэты конт іншае меркаванне.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далі у програмі «Євразум».
Польща, Літва і Латвія висунули потребування Лукашенко.
Конфлікт Заходу з Росією настільки гострий, настільки моцний, що у Заходу сьогодні нема можливості зробити нечто, каб ніяк повпливати на самого Лукашенко.
Як Макс Корж відмовився здиматися на пам'ять з фотографами «Коноплёв Лейдік».
Он і інтересна личність. Там, знаєш, от, то, як він мислить, розсуждає, то немножко похож на психа, вот знаешь, у которого вот какой-то свой мир внутри есть, и он как будто как животное немного прячется от всех.
Встретимся после новин о спорту.
На Еврорадио новини спорту. Хокеисты Витебска стали уладальниками Кубка Салея. У финале у Солигорску яны обыграли Шахтер 2-1. У истории Витебского клуба это уже другой кубок. Новый сезон белорусского хоккейного чемпионата стартует 30 жнивня. Гандбалістки Гомеля другі год выйгралі суперкубак Беларусі сярод жаночых каманд. У рашаючым матчы быў абыграны БНТУ «Беллас» 37-34. За суперкубак сярод мужчынскіх каманд 9 верасня пазмагаюцца Мяшкоў «Брэст» і «Мінскі СКА». Нюман у чемпионате Беларуси по футболу у гостях выиграл у «Энергетика» БДУ 2-1. Два голы забил Павел Савицкий. У гродинцев стало 36 очков. Яны отстают от минского «Динамо» на 3 очки и мают гульню в запасе. 58-годовы Роберто Манчини стаў галоўным трэнерам футбольнай зборнай Саудаўскай Аравіі. Яшчэ нядаўна ён працаваў са зборнай Італіі і сышоў з-за разнагалосяў з прэзідэнтам мясцовай федэрацыі футбола. По обновленным рейтингу жаночей теннисной ассоциации Арина Сабаленко заховала за собой другое место. Виктория Азаренко по-ранейшему 18-я, вось Александра Соснович опустилась с 68-го аж на 92-е место. Белорус Илья Ивашко покинул топ-100 рейтингу теннисиста у профессионалов. Теперь он только 103-м. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Польща, Літва і Латвія закриють межу з Білоруссю у випадку критичного інциденту. Таке рішення прийняли керівники МУС гэтых країн під час зустрічі у Варшаві.
Як мусить виглядати критичний інцидент, покуль не повідомляється. Однак польський міністр Маріуш Камінський заявив, що баки потребують від режиму Лукашенки повного виводу з території Білорусі ПВК «Вагнер», відводу від межі нелегальних мігрантів і вертання їх України походження.
Чи почує Лукашенка гэтае патрабаванні? Що треба, каб ён пайшоў на діалог з Заходом?
Про гэта мы запыталіся ў польскага публіцыста і палітычнага аглядальніка Славаміра Сіракоўскага.
В абэцнай сітуацыі то не сонца, жывы цяш могу сконіць.
У цяперашняй сітуацыі я не думаю, што яго нешта можа пераканаць, таму што канфлікт Захаду з Расіяй настолькі востры, настолькі моцны, што ў Захаду сёння няма магчымасці зрабіць нешта, каб неяк паўплываць на самога Лукашэнку. Я мяркую, што калі Украіна дасягне військового поспіху, Путін стане політиком, якого у Кремлі полічить неудачником, і там почнеться нейкий хаос. Тады Лукашенко застанецца адзін і будзе спрабаваць ладзіць з Захадам. І тады абсалютная перадумова любых перамоваў – вызваленне палітвязняў. То бок, Захад не будзе размаўляць з Лукашэнкам, пакуль у турме сядзяць маладыя, фантастычныя, добра адукаваныя, вельмі адважныя і вельмі смелыя, вельмі высакародныя людзі. Але і старыя лідары апазіцыі, такія як Мікола Статкевіч, ці фантастычная асоба Марыя Калеснікава таксама важная.
Ці фантастычная асоба Маша Калеснікава.
Лукашенко занадто залежный от Путина, каб самостоятельно принимать решения. Так меркуя российский бизнесовец Евген Чичваркин.
Он не самостоятельная фигура совсем, полностью. То есть его и кредитами, то есть понятно, что оружие на территории Беларуси ядерное контролируют российские войска. Российские войска стоят на территории, летают. Все замы во всех основных предприятиях Беларуси, сотрудники ФСБ, кабинет министров и их замы так или иначе в каждом министерстве на высшей или второй должности сотрудники ФСБ, и так Путин контролирует почти все бывшие республики СССР. То есть основная проблема, которая началась с Украины, Украина начала отползать от этой схемы с Зеленским, и из-за этого все пошел сыр-бор. Потеря контроля. Вот. А плюс, сколько Беларусь получила от Путина подачек, понятно, что, наверное, вряд ли может так легко рассчитаться. И так далее. То есть это, наверное, Армения и Беларусь самые подконтрольные сейчас страны. Для Путина он очень удобный. Ну, был бы неудобный, был бы уже другой.
А что в войну не вступает, когда такой тяжелый период для Родины?
Я думаю, что они боятся повторения 2020, поэтому и народ это точно не поддержит. И им нужны и армии, и все силовики, все нужны внутри на случай, если экономика там провалится и санкции добьют до безработицы и снижения уровня жизни, чтобы сохранить ему власть.
И для этого нужны наемники, вагнеровцы, которые остались в лесах?
Вот, кстати,
вот что с ними будет?
Ага. Ну, нет, их судьба, они подпишут контракт с Минобороны и пойдут воевать в Украину. Просто под менее, слава богу, под менее профессиональным руководством.
Тим часом МУЗ Литви заявив про магчиме закриття ще двох поміжних переходів з Білоруссю – Лаваришки-Котловка і Райгадрас-Привалка.
Гэта звязана з двума аспектамі, тлумачыць міністрка Агна Білатайте. Па-першае, ёсць неабходнасць у памежніках. Літве сёння трэба, каб як мага больш супрацоўнікаў дзяжурылі ля зялёнай зоны.
Другая прычына – праблема кантрабанды. Закрыццё КПП, кажуць, у Літве дапамагае ў вырашэнні гэтай праблемы. Калі так здарыцца, то беларусы змогуць патрапіць у ЕС праз Літву толькі праз два пераходы.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Далее у программе «Евразум».
Як Макс Корж отмовился сдыматься на память с фотографами «Коноплёв Ледик».
Он и интересная личность. Там, знаешь, вот то, как он мыслит, рассуждает, он немножко похож на психа, вот знаешь, у которого вот какой-то свой мир внутри есть, и он как будто как животное немного прячется от всех.
Сустренимся после новинок шоу-бизу.
Европейское радио для Беларуси.
Еврорадио. Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации в твоем реальном житии.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Мы 24 годины в интернете и на спадорожниках.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Высілкі Дісней па скарачэнні выдаткаў працягваюцца. Кампанія адмяніла прэм'еру гульнявога брытанскага серыяла «Наўтылус», заказанага для стрымінгу Disney Plus 2 гады таму, у восень 2021-га. Такім чынам, серыял о прыгодах знакамітага капітана Немо падзяліў лёс яшчэ аднаго серыяла «Хронікі Спайдэрвіка», нягледзячы на тое, што першы сезон ужо быў зняты. Паводле інфармацыі інсайдэраў, вытворчасць «Наўтылуса» пачалася ў Аўстраліі ў лютым 2022-го і да цяперашняга моманту завершана. Дісней будзе прадаваць серыял іншым кампаніям, спадзяючыся пакрыць частку выдаткаў на вытворчасць. Ёсць звесткі, што паказы і сустрэчы ўжо праводзяцца. Новая дзяўчына Брэда Піта і Інэс дэ Рамон вырашылася на вельмі рамантычны ўчынак. Прызнанне ў каханні блогера ацанілі ўсе прыхільнікі акцёра. Папарацы падлавілі Інэс на шпацыры з сабакам і паказалі прыхільнікам маленькую, але вельмі важную дэталь, якая пацвердзіла сур'ёзнасць намераў Рамон. Судзячы па фота, майстрыца ювелірнай справы стварыла для сябе залатую падвеску з вялікім кулонам, на якім можна ўбачыць першую літару імя акцёра Бі. Прыхільнікі ўпэўненыя, што Піт быў прыемна здзіўлены, калі ўбачыў на каханай такую пазнаку прызнання. Карыстальнікі сеткі адзначылі, мяркуючы па ўсім, Інэс і праўда вельмі закаханая і шчаслівая з Пітам, а таксама падкрэслілі нават былы муж блогеркі. Зорка дзённіка ў вампіра Пол Візлі не атрымліваў такіх прызнанняў, хоць пара была разам амаль 4 гады. Незвичайний альбом «Аяке» рихтують білоруська співачка Шума і український саунд-продюсер «Окей Селекта». Їх праця – це сучасна музична інтерпретація медицини з пером. Музики зробили електронні версії традиційних пісень шамана у племені Шипіба. Повна складанка мусить вийти на гетим тидні. Гети були новини шоу-бізу. Заставайтеся на хвалях Єврорадіо.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Днями музика Макс Корж випустив нову пісню. Трек має назву «Переділ», і там є такі рядки: «Нашими тілами хочуть прикрити свої косяки».
Артист амаль год нічого не випускав, і ось поділився рефлексією на сьогоднішні події. Мінорна пісня про те, як не злічить уже тут у пакетах тілів.
2 вересня Корж виступить на стадіоні у Ризі. Чекається, що концерт збере до 35 тисяч глядачів, і це буде його перший виступ з початку війни в Україні. Тоді співак відмінився концерти у Росії і Білорусі, заявивши, що не може співати про життя у кайф, коли відбирають житті людей.
Чим артист займався увесь гэтый час? Будував хату з сябрами у лесі, верагодна, недзе под Лунінцем. Адкуль музыка родам і дзе живуць ягоныя бацькі?
Увогуле про Коржа вядома не шмат. Інформацію про яго можна чарпаць хіба што з інстаграму, бо з журналістамі ён амаль не ідзе на контакт.
Ну, ці ад людзей, яким з музыкам даводзілася працаваць. Вось як, напрыклад, вядомому беларускаму дуэту фотографаў Канаплёў Лейдзік.
Про свой досвід стасунков с Коржом Юля и Евген расповели YouTube-каналу «Максимально».
Получилось так, что какой-то на Фейсбуке человек, связанный с музыкой, искал фотографа, и он писал: «Мне нужен хороший фотограф отснять знаменитого человека». Ну, и я написала в личку, говорю: «Вот мы фотографы», скинула портфолио, и нам он ответил: «Нам подходит, это типа Макса Коржа снять». Не помню, сколько это лет назад было. Может, какой-нибудь 2016 даже.
16-17.
Да. И мы с Женей, мы не знали, кто такой Корж. Мы такие: «Блин, а помнишь, там эти Таргановы говорили, Корж, он собирает стадионы, типа, крутой». Мы такие начали смотреть, что он там поет, песенки послушали. Думаем: «Блин, крутой, ну, интересно, давай».
Не, ну я видел по...
Ну, у нас такого не было, что это прям: «А, блин, Макс Корж».
Но вам его творчество скорее нравилось или нет?
А мы не знали. Мы
начали знакомиться.
Вот из того, что вы послушали.
Ну, мы такие не поняли. Такие: «Ну, ладно, давай придем,
посмотрим». На тот момент оно показалось таким, ну, легким, которое, так вот, знаешь, вот, проглатывается, заходит.
Ну, мне было интересно понять, как он вот собирает, что за энергия у него. Почувствовать.
Да, тут же еще к личности становится интерес, да, интерес к харизме, да, что, ну, не каждый человек может собрать такое количество людей. Поэтому тебе тупо, очень интересно оказаться, ну, очень-очень рядом с этим человеком.
Ну,
оказались, короче.
Да, и он пришел на съемку. В общем, мы когда работаем с людьми, ну, особенно когда обращаются сделать портрет в вашей стилистике, раскрыть человека, нам не поставили никаких условий, просто сказали сделать ему портреты. Ну, он приходит, и я начинаю, не знавши, по сути, его творчество, начинаю его крутить-вертеть, чтобы понять вообще, как его сфоткать.
Да не то, что крутить-вертеть. Юля начинает по-другому. Юля начинает давить прыщи. Вот я бы назвал его так вот. Но это метафора, мы понимаем, да? Колоть.
Очень интересно, какие прыщи у Макса Коржа. Вот.
Ну, я к Максу, на самом деле, я очень его уважаю, но есть у меня вопросы. Но он знает все, что я думаю о нем, потому что мы это проговаривали. И, ну, он пришел, вот эта первая съемка была. Я начала через музыку пыталась его понять. И говорю: «А давай вот поставим, какая тебе музыка нравится?» Он такой... сказал, потом: «Все, выключу, я свою поставлю», как-то так. Потом я говорю: «А давай вот, может, чтобы вот чуть-чуть вот раскрыть вот тут вот эту челюсть, вот ты, допустим, подпрыгнешь». Он такой: «Слушай, давай вот я сам знаю, как мне надо». И вот у нас началось вот типа бык на быка, вот как будто. Ну и Женя просто стоит за фотиком, мне кажется. Да.
Так я просто так вот... Интересно.
Ну, я понимаю, что он ну, не подпускает к себе. И тогда время спиннеров было, у меня был спиннер. И я попросила, говорю: «Ты можешь с нами сфоткаться? Ну, ты же знаменитый». Говорю, а тогда этот Инстаграм развивался, я говорю, выставим сторис. Он такой, а я тебе не обезьянка, чтобы со мной фоткаться. Я такая, чего? Говорю, то есть с нами этот Лунгрен фоткался, а ты не хочешь? А он такой, а это у меня типа такой закон. Все, у меня просто...
Так расскажи, почему спиннер?
Спиннер, да. Я говорю, слушай, вот у меня, видишь, спиннер? Он такой, я не видел этой штуки, крутит ее тоже. Я говорю, а вот если, типа, я тебе спиннер дам, а ты с нами сфоткаешься. И он такой, спиннер забрал и не сфоткался. Я уже такая, да, хоть распишись мне на телефоне.
Сейчас будет шутка первого уровня, а он дал слово пацана перед этим?
Не надо так говорить. Вот на самом деле, ну, он и интересная личность. Там, знаешь, вот то, как он мыслит, рассуждает, он немножко похож на психа, вот знаешь, у которого вот какой-то свой мир внутри есть, и он как будто как животное немного прячется от всех. А там, на самом деле, не знаю, целый мир. Ну, думаю, ладно, чувак вот такой... Ну, меня это, конечно, задело. У меня остался гештальт. Ну, то есть он не захотел с нами сфоткаться. Ну, во-первых, как бы мы тоже там не хухры-мухры. Мы что-то из себя представляем. Тем более ты сказал, что типа...
Я хотел сказать минут 10 назад, Юль, да мы никто. Мы вообще-то не хухры-мухры.
Мне уверенности в себе придал.
Приятно.
Ну и все. Потом он начал писать. Он узнал, я не помню, каким образом, Женя телефон. Через кого-то, видно, узнал. И начал Жене писать. А Женя часто вообще не читает, что ему пишут. Он не читает соцсетей. И Корж написал мне. Слушай, скажи этому, пусть почитает, я ему там писал. И я такая, Женя, тебе там Корж написал, давай почитаем. И Женя такой, да мне вообще похер. И я говорю, ну, такая, Корж такой, хочу съемку, только без нее. И я такая пишу Жениного аккаунта, ну или с телефона, говорю, типа, здорово, это я, Юля. Говорю, слушай, тут такая тема, что Женя соцсети не любит, и он бы тебе вообще не ответил, он вообще не хотел тебя фоткать. Тебе по-любому придется со мной общаться. Но он такой, окей, типа, мне нужен Женя, но без тебя. Я такая так вот... Первый раз в жизни кто-то захотел вообще... Ну, свадебные съемки, ладно.
Не считается.
Да, не считается. Тут уже это...
Согласен.
В общем, меня прям задело. Меня внутри, меня все опустилось. Я в депрессию даже впала на день. Я даже плакала. Я помню, Женя такой, да, блин, ну пошел этот Корж. Я не хочу его фоткать. Мне вообще насрать. То он что. Я говорю, нет, Женя. Я буду в себе разбираться. Я должна с этим справиться. И... Надо его отснять. Говорю, это все-таки личность интересная. Говорю, ну, давай для нашей биографии, для истории, для нашей будущей книжки, может, которая когда-нибудь выйдет. Это будет в копилочку история. Ну, я пишу, типа, Коржу. Говорю, Корж, объясни, почему ты хочешь Женю без меня. А он мне отвечает, вот угадай, что. Два слова. Он сказал, ты балаган.
Вау.
Я опять впала в депрессию на день. Я плакала. А потом я такая, мне надо это проработать в себе, почему я реагирую на этот балаган. Думаю, блин, я буду сильнее всего этого. Ладно, все, пожелаю с этим балаганом. Пишу, все, ладно, Женя придет без меня, пофоткается. Ну, выставила прайс. Ну, обычно часто, когда медийных людей снимаешь, там, просят или скидки, или вообще, типа, мы же там, реклама. А он ничего не просил, его прям по полному прайсу. И он такой, все, окей.
І ще крыху історії про здымки Макса Коржа у фотографа у Канаплёў «Лейдік».
Теперь вот 5 лет он типа уже голосовухи писал: «Юлька, привет, слушай, Женьку, ты можешь организовать студию?» Ну, то есть у нас уже общение такое очень, очень милое было, и он, ну, знает, что Женя не отвечает.
А мы уже нашли общие там схемы. Как, что?
Да, мы даже, ну, какие-то такие маленькие переписки у нас есть там вообще, не, ну, как вы там. Ну, такие моменты, он, ну, чем-то интересуется, вот. Ну, конечно, есть дистанция. Кстати, был момент, что я Коржу помогала мыть голову.
Вау.
На горизонте, прикиньте. Вы хотите, чтобы я об этом,
да,
рассказала? Я не стала говорить, что мыла голову. Не, помогала, когда с бутылки поливала водой.
Это помощь. Да,
да, это помогала.
Это называется
а то
помощь.
Я, жена его послушает и скажет, что, кто тебе мыл вообще голову?
Нет, подожди, а ты точно не впускала свои пальчики в голову?
Не. А ты типа, вот ты сейчас вот делаешь вид, что ревнуешь, вот честно.
Я так старался.
Это съемка была зимой на горизонте. Мы снимали символы 2020 года, Богинскую и Корж как раз. Сразу наслоение было Богинское и тут же Корж. И он такой приходит и такой говорит, я говорю, я могу уйти. А он такой, нет, ты можешь оставаться. Позволил мне. Я такая, ух ты, спасибо, это ж честь какая. И я такая принципиально даже отвернулась спиной. Я не буду участвовать, я не буду тебя раскрывать, ты же там сам можешь, пожалуйста. И он такой, Женя говорит, я вышел из дома, потому что вышел из дома, вообще какой-то вот такой вот текст, и ты, что? Голову тут помыть можно? Я говорю, я тебе писала, что тут теплой воды нет, это горизонт. Здесь это, там в толчке, говорю, есть холодная. Он такой, похер, типа, пойду покажи где. Я говорю, слушай, давай я с собой баклажку возьму, помогу тебе, там ведь все-таки и дверь не закрывается. И вот мы с ним пошли, я с баклажкой, вот мыло, помогало.
Баклажка?
Баклажка, бутылка пластиковая.
С дырочкой.
Да, я чуть туда теплой воды, по-моему, налила, чтобы не так...
Которые цветы поливают.
Да,
чтобы не так морозно было. И вот. Но он все равно даже вот, несмотря на то, что у нас случилось мытье головы в туалете, все равно была дистанция. Угу. То есть он даже вот шел, вот знаете, как магниты, которые неправильной стороной, и у одних вот так вот. И вот я даже не могу к нему подойти, у него вот как от этого магнита две разные полярности.
Гэта былі фатографы Яўген і Юля Канаплёў Лейдзік, якія распавялі пра тое, як здымалі Макса Каржа.
А цалкам гэтую размову можна паглядзець на YouTube-канале максімальна.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.